Otca, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami.
Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker ti si z menoj. Danes smo se zbrali, da bomo pred Gospoda prinesli vse, za kar želimo, da nas ozdravi in nasiti z ljubeznijo, kot bomo slišali tudi v današnjem evangeliju. Naj v tej sveti daritvi še globlje občutimo njegovo srce.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili za nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod naš Bog, pripravi svojo milost v naše srce, da nas bo Tvoj Sin ob svojem prihodu sprejel na gostijo večnega življenja in nam dal hrano nesmrtnosti, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod nad vojskami bo pripravil na Sionski gori vsem ljudstvom gostijo z izbornimi jedili. Gostijo žlahtnim vinom, z najboljšimi jedili, s prečiščenim žlahtnim vinom. Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi. Uničil bo smrt zavedno. Vsemogočni Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov. Sramoto svojega ljudstva bo odpravil z vse zemlje, kajti Gospod je govoril. Tisti dan porečejo: glejte, to je naš Bog. Čakali smo ga, da nas reši. To je Gospod, ki smo vanj upali. Radujmo in veselimo se, da nas je rešil, kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori. To je Božja beseda.
Pod tebi duša moja. pobogna nas sami. Usliši to molitev, poslušaj nebo kjakovo. Glej ovo kozri se na obraz svojega mazinjenca. Gospod, Bog nad vojskami, usliši to molitev, poslušaj nebo kjakovo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je prišel Jezus k Galilejskemu morju. Stopil je na goro in tam sedel. Prišle so k njemu velike množice, ki so imele seboj hrome, slepe, kruljave, neme in mnogo drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil. Množice so se začudile, ko so videli, da nemi govorijo, da so kruljavi zdravi, da hromi hodijo in slepi gledajo. In slavili so Izraelovega Boga. Jezus pa je poklical svoje učence in rekel: ljudstvo se mi smili, kaj ti že 3 dni ustrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Lačnih pa nočem odpustiti, da morda ne omagajo na poti. Učenci mu rečejo: odkod bi vzeli v puščavi toliko kruha, da bi nasitili toliko množico? Jezus jim reče: koliko hlebov imate? Rekli so: 7. pa malo ribic. Velel je ljudstvo sesti po tleh. In vzel je 7 hlebov in ribe, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili. In kar je ostalo koscev, so pobrali 7 polnih košar. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Dobar večer, dobri ljudje, ali bo tudi vam Miklavš kaj prinesel? Bo. A vi še verjamete v Miklavža? Še verjamete. Čas je kakšna zgodba ostane prav globoko zapisano v srci. Eno od teh je, da je mene pred leti moj nečak vprašal: strica, ti veš, da je Miklavž? In kako odgovoriti otroku na tako globoko iskreče vprašanje s svojo iskrenostjo in vedeti, da mu boš tam morda obrnil njegove otroške sanje, da bo naenkrat začel razmišljati drugače, da bo izgubil morda tisti otroški sen, tisto iskrivost in iskrenost svoje vere. Sem ga samo gledal, opazil je moje zadrego in rekel: stric, tudi če veš, meni tega ne smeš povedati. To je otrok, ki verjame. In vsakdo izmed nas verjame v dobroto. To je tisto temeljno v nas. Verjameš, da te lahko nekdo obdari, da lahko nekdo, tudi če je samo tvoj cimer, tvoja cimra, da zjutraj najdeš na mizi drobno darilce. Ali če je tvoj fant, tvoje dekle, tvoj prijatelj. Nekdo, ki se te spomni, čisto majhnim darilom, in tam veš, da smo vsi lahko Miklavži, da je ta dobrota v nas nekaj tako izjemno ugrajenega. In tedaj, ko se sreča sam s sabo, si dober človek. Vemo, kaj vse se ljudje zapletemo v življenju in kaj vse zmoremo povedati, zakaj nam ne gre dobro. Tedaj najdemo vse mogoče krivce. Vse od politike, gospodarstva, vremena, šolskih razmer, učnih programov, naših študentskih, vseh mogočih in nemogočih razlogov. In res je, zato da v življenju nekaj zavoziš, je potrebno zelo malo. Samo par, bomo rekli, takšnih čudnih prijemov, razvad in si tam. Sploh ne veš kako. Samo malo lenobe, malo čudnih navad, malo več proslavljanja in leta je naokrog. Toliko razlogov. Da pa si dober, tam težko najdemo, zakaj bi nekaj spremenili v življenju. Zakaj bi bil drugačen? Zakaj ne bi postal dober človek? Zakaj ne bi bil bolj socialen? Zakaj ne bi ljudem prinesel nekaj drugačnega in novega? Zakaj ne bi v sebi uresničil tisto najgloblje, kar je položeno vate? Intuicijo, včasih rečemo. Tudi zato je tisoč razlogov, zakaj tega ne moreš. Včasih imamo občutek, da nekdo se nauči tiste čiste, nebogljene, naučene nemoči. Da ne more ostati iz stola, zato ker sedi. Ampak vsakdo je lahko Miklavž. In današnji evangelij nam še prav na poseben način postreže s tem Miklavžem. Tam govori o Jezusu, ki je prišel ob Galilejsko morje in tam ozdravil bolnike, kruljeve, bolne. Bil sočuten do vsakega človeka, tudi tistega, ki se mu je paralo srce, morda od svojega lastnega greha. In onih, ki so po krivici trpeli, in onih, ki so bili izvrženi, in vseh tistih, ki so se čutili na robu in jih nihče več ne razume, nihče več ne potolaži, ne najde besede zanje. On pa je našel. In na koncu, ko se je zvečerilo, pomnoži kruh. In naslednji dan ljudje drvijo za njim in ga hočejo postaviti za kralja. On pa pravi: vem, ker ste jedli, ker ste od mene užili dobroto in vas zelo razumem, da so vas vse mogoče politične ideje, gospodarske, prehrambene, vse mogoče je bilo tam. Nekdo, ki je govoril tako na izjemen način, ki je radodaren, ki brezpogojno stopa v njihov svet. In on tedaj naredi revolucijo dobrote. Ostal bom z vami, vam jim reče, kruhu in vinu. V telesu bom ostal z vami. Tako dobro so ga razumeli. Vedeli so, o čem govori. In so se odvrnili od njega. In on ni se pognal nazaj na govorniški odr in začel prepričevati ljudi, naj vendar vztraje, da je bila to samo metafora, da je to samo spomin, da je to samo nekaj, kar je hotel tako globoko vtisniti v njihov spomin, da je to izjemno retorično dejanje. Ne. ostal bom z vami v telesu, bitno. Nikoli ne bo časa, ko bi vas ta Bog zapustil. Nikoli ne bo časa, ko ne bi ljubezen in dobrota ostajala z vami vsak dan, vsakem trenutku. Ta Bog vas bo celo iskal v vašem življenju, bitno. Nikoli ne bo odšel. Ljudje so odhajali množično in teda je naredil tisto najbolj drastično potezo, poseg, ko se obrne k svojim učencem in pravi, ali hočete oditi tudi vi. In res so v stoletjih odhajali. Vse se lomi tam na tej brezpogojni dobroti in ljubezni do človeka, na tem Miklavžu, ki ustraja, je vedno tam. V teh otroških očeh, srcih, ki hrepenijo po dobroti in ljubezni in vedo, da nekje to mora biti prav zares. In ta Bog vstopa v nas pri vsakem obhajilu in nas vedno znova dela dobre ljudi. Na njegovo poslanstvo ni odšel. Pri vsaki maši vstopi v tvoje telo, pri vsakem obhajilu. Svojim telesom bate in te preuredi in naredi iz tebe dobrega človeka. To je tisti Miklavž, ki je močnejši, je Bog sam, ki ljubi. Tedaj, ko vstopi vate, postaneš drugačen. Tedaj ni več razloga, zakaj se ne bi spremenil, ker on ljubi, ker ljubiš tudi ti, ker si ustvarjen za ljubezen. In to je Miklavž.
Rekli bomo naše skupne prošnje.
Dobri Bog, prosimo te za naše družine in medsebojne odnose, da bi znali drug drugega poslušati, sprejemati, si zaupati in si stati ob strani. Dobri Bog, prosimo te za vse nas mlade, da bi se v času študija dobro pripravili za svoj bodoči poklic in da bi znali prepoznati in sprejemati prave odločitve. Dobri Bog, prosimo te za naše duhovne voditelje, da bi znali ljudem prav svetovati in jih usmerjati k tebi. Vodi tudi njih pri izkušnjah, s katerimi se srečujejo. Dobri Bog, prosimo te za bolne in ljudi v stiski. Stoj jim ob strani in jim pomagaj, da bodo svoje težke trenutke lahko izročali tebi in v njih znali prepoznati tvojo voljo in svoje poslanstvo. Dobri Bog, prosimo te za vse rajne duše v Vicah. Povrni jim za njihovo delo in za vse, kar so dobrega storili, ter jih sprejmi k sebi svoj nebeški dom.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Naš dobri Oče, usliši nas, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, se naše življenje sprejme v to daritev, ne obnavljamo svete skrivnosti odrešenje in jih uresničujemo v sebi, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vidno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek, da je spolnil večni načrt odrešenja in nam odprl pot v večno zveličanje. Ko bo spet prišel veličasti svoje slave, bomo vse polnosti prijeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarjem.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z enim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Bog je Jezusu dal moč, da je na Sionski gori bolne ozdravil in so začeli slaviti Boga. Ker pa že 3 dni niso imeli nič za jest in da ne bi omagali na tej poti, jih Jezus ni hotel pustiti lačne. Čeprav je imel na razpolago le 7 hlebov in nekaj rib, se je za nje zahvalil in se ne pritoževal, kot se velikokrat zgodi pri nas, študentih, ko se je zimo nad premajhne porcije pri študentskih bonih. Začel je deliti med ljudi, jih je čudežno še nasitil in še naprej so slavili Boga in hodili po tej poti. Množica tisti dan dejala, da je to njihov Bog, v katerega so upali in ga čakali, da jih reši. Jezus ozdravlja in nasičuje. Dajmo se tudi mi kot tole ljudstvo veseliti in radovati, da tudi nas Gospod vsakokrat rešuje in varuje pred vsem hudim in nam daje danes naš vsakdani kruh. Se takole brnimo na Gospoda z molitvijo, ki nas jo je naučil.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Pogosto pozabljamo, kaj je resnični namen adventa. Advent je čas, ko svoje srca pripravljamo na Jezusov prihod. To lahko storimo s tem, da si vzamemo čas za bližnjega, da drug drugemu odpustimo stare zamere. Zato pripravimo svoja srca za Jezusa, ki svojim rojstvom v ta svet prinaša resnični mir, da bi ta mir tudi sami lahko sprejeli.
rečete, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Thank you.
Molimo. Usmiljeni Bog, duhovna hrana in pijača naj nas očistita, varujete pred greha in napakami, nas pripravite na božične praznike po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in pojdimo v miru.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Kristjan Gostečnik, prepeval pa pevski zbor MPP, mladost, pesem, prijateljstvo.